știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi facem cunoștință cu protestanții din Franța, o minoritate activă, cu acțiuni ce implică personalități de vârf ale societății. În Italia, Biserica Adventistă a înființat o rețea națională de școlarizare pentru limbajul surdomut. Și tot astăzi vă spunem unde găsesc americanii sensul vieții. Rămâneți cu noi, începem! Discursul președintelui Federației Protestante din Franța către Emmanuel Macron, președintele Republicii, cu ocazia dineului organizat pe 26 octombrie 2021, a atras atenția presei franceze, care a alocat spațiu important pentru publicare. Vă spune ce conține discursul corespondentul nostru din Franța, pastorul Cornel Șerban. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Noi aici, la Lumea religioasă, am vorbit la momentul realizării dineului, însă, iată, presa franceză revine cumva cu discursul președintelui Federației Protestante din Franța și așa se justifică revenirea noastră la acest subiect. Puteți să ne dați mai multe detalii, să ne puneți puțin în tema despre acest dineu, iată, organizat de protestanții din Franța și, desigur, să discutăm puțin despre mesajul care i-a fost adresat direct președintelui Macron de către președintele Federației Protestante.
Trebuie să recunoaștem că dineul acesta a fost unul istoric, nu pentru că nu s-a mai organizat până atunci, s-au organizat mai multe, ci prin prezența președintelui Republicii Franceze la acest dineu. Este pentru prima dată în istorie când un președinte al Republicii participă la un astfel de dineu sau la un astfel de eveniment organizat de către Federația Protestantă din Franța. Este vorba de fapt de o fundație acestei federații care organizează acest dineu în mod regulat. A făcut ecou în presă prezența, mai întâi prezența președintelui, dar și mesajul care a fost adresat de către președintele Federației Protestante din Franța, care a atras atenția. A atras atenția pentru faptul că în discursul său, președintele Federației Protestante a ales să se axeze pe valorile Republicii și să facă cumva ecou al acestor valori în valorile pe care protestantismul le apără cumva în Franța. De exemplu, vorbește la un moment dat despre una dintre valorile Republicii și anume libertatea. Da? Cunoaștem cu toții care sunt cele trei valori de bază ale Republicii franceze. Vorbește la un moment dat despre libertate și spune apărăm același lucru, numai că probabil nu e neapărat vorba despre aceeași libertate. Pentru că libertatea pe care o proclamă, să spunem așa, poporul francez este aceea care a fost cucerită în urma Revoluției franceze, atunci când a fost smulsă, să spunem așa, puterea din mâna unui rege tiran și redată poporului, în timp ce, spunea președintele Federației franceze, protestante franceze, în timp ce libertatea despre care vorbim noi este aceea a unui rege care a hotărât să își dea pe fiul său ca să poată să-i salveze pe oameni. Și iată cum folosește, să spunem așa, acest eveniment președintele Federației Protestante din Franța ca să poată să vorbească despre mesajul profund religios, un mesaj care este caracteristic protestantismului, caracteristic bisericii.
Ceea ce am remarcat în discursul președintelui Federației Protestante a fost faptul că încearcă să îi creioneze lui Macron profilul protestantului, spunând că protestantul nu este este omul care doar protestează. Este mult mai mult decât atât. Este vorba de o credință specială pe care el o apără. De asemenea, ceea ce mi-a mai atras atenția este faptul că încearcă cumva să explice principiile protestante care pot fi incluse și se asortează cu principiile Republicii. Ce a vrut de fapt să scoată în evidență președintele protestanților?
În momentul în care vorbește și definește protestantismul ca fiind la bază ceva care protestează, la bază protesta împotriva poate a corupției care exista în biserică, însă președintele merge dincolo de mesajul acesta și spune, de exemplu, astăzi probabil că rolul protestantismului este să protesteze împotriva injustiției sociale care există în lume și cred, spunea el, că la capitolul acesta putem să facem mai mult poate decât am făcut până acum, pentru că prin contribuția noastră în societate putem să trăim în așa fel încât să eliminăm această injustiție care există și care îi face pe atâția oameni să sufere. Vorbea exact despre faptul acesta, având în vedere că în Franța, care se declară un stat laic, proclamarea publică, să spunem așa, Evangheliei, este un lucru foarte dificil, pentru că nu este loc pentru religie în spațiul public, rămâne, probabil decât ca și mediu de propovăduire a Evangheliei, rămâne această implicare activă a omului acolo unde este, da? Acolo unde lucrează, prin ceea ce face, în jurul lui, prin actele sociale, actele de bine pe care le face, promovând în felul acesta valori pe care le au în comun atât Republica cât și Sfânta Scriptură.
Amintați puțin despre provocările protestanților din Franța. Care sunt mai exact provocările actuale?
Da, iată că spuneam că această libertate, libertatea de exprimare, libertatea de desfășurare a cultului pe care o câștigă protestantismul în urma Revoluției franceze, este de fapt, pe de-o parte, câștigată în urma Revoluției. În același timp, Revoluția vine și pune cumva o piedică în desfășurarea, să spunem, clasică a protestantismului, și anume în ceea ce numim noi propovăduirea Evangheliei în mod public. Acesta este una dintre provocările pe care le întâlnește protestantismul în Franța. Dacă la bază s-a născut, de exemplu, prin afișarea tezelor lui Martin Luther pe ușa unei biserici, lucrul acesta ar fi mai puțin posibil, să spunem, astăzi, având în vedere că orice manifestare publică a religiei nu este bine văzută și binevenită în Franța. De aceea spuneam puțin mai devreme că această mare provocare se poate rezolva prin implicarea concretă și directă a creștinului, a protestantului, în viața de zi cu zi, acolo unde este, la școală, la lucru, acolo unde locuiește, între vecinii lui, și să meargă mai mult pe ceea ce numim noi o abordare relațională decât pe o abordare care să implice o programare publică a unui mesaj.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am vorbit împreună, iată, despre protestantism și protestanții din Franța. Numai bine.
Mulțumesc.
Și sper să ne vedem și cu alte știri.
Pe data viitoare.
Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Iată, vorbim despre protestanții din Franța, care în ocazia de față chiar putem spune cu inima deschisă, deși este o minoritate, protestantismul, protestanții totuși sunt activi. Iată un dineu, iată un discurs, iată un mesaj, iată o dorință de a transmite clar un profil al protestantului. Cum ați perceput pe de-o parte această inițiativă, pe de altă parte discursul președintelui Federației Protestante?
În primul rând aș vrea să apreciez faptul că venind dintr-o zonă a minoritarilor, da, discern aici o capacitate foarte bună de a comunica cu autoritățile și de a intra într-o colaborare care să fie în avantajul bisericilor protestante din Franța, care au nevoie să fie înțelese, să fie lăsate să-și desfășoare activitatea. Și sigur că da, amprenta statului francez, a Republicii Franceze, este aceea de a maximiza laicizarea Franței, ceea ce nu lasă un mod de dezvoltare foarte, foarte sănătoasă a bisericii protestante franceze. Dar în același timp nu putem vorbi nici despre încălcări ale unor drepturi sau suprimarea activității. Văd aici o încercare inteligentă din partea reprezentanților protestanți de a comunica și de a colabora eficient cu administratorii statului francez, iată de data aceasta în premieră, chiar la nivelul reprezentativ al conducerii franceze. Ceea ce este de apreciat. Să nu uităm faptul că chiar dacă Franța este o republică laică, prezența creștinilor catolici, dar în mod special a creștinilor protestanți, nu poate fi decât aducătoare de bine pentru atmosfera generală a Franței, care se confruntă în ultimul timp cu proteste foarte violente, și nu din zona protestanților, ci din zona acelei clase a societății franceze, care nu prea mai are treabă cu religia. Ceea ce nu face decât să dea un semnal conducerii Republicii Franceze că au în bisericile protestante un partener și un opozant.
Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe din Franța, mergem în America, să spunem, dar nu oricum, ci o vom face prin intermediul pastorului Florin Iacob, care ne spune despre un raport dat publicității care arată unde găsesc americanii sensul vieții. Urmărim, după care revenim și comentăm.
Cea mai mare provocare, chiar una necesară, este încercarea noastră de a răspunde la întrebarea ce anume dă sens vieții noastre. Problema cercetătorilor este că nu există consens în ce privește modul adecvat de a măsura ceea ce aduce satisfacție și împlinire. În 2017, centrul Pew Research a condus două studii separate pe acest subiect. Primul aduce o întrebare deschisă în care americanii sunt întrebați ce anume aduce împlinire și sens în viața lor. Cel de-al doilea sondaj include 15 variante de răspuns, cerând să se specifice în ce grad se identifică cu acestea. Dintre toate acestea, participanților la sondaj li se cere să precizeze care aduce cel mai mult sens și împlinire în viață. Din ambele studii, însă, reiese un răspuns interesant și clar în același timp. Familia reprezintă elementul care aduce cea mai mare împlinire, cu o pondere de 7 din 10 americani. În sondajul cu răspunsuri deschise, după familie, sunt amintite câteva surse din care derivă sens și împlinire în viață. Pentru o treime, cariera și jobul. Pentru un sfert, banii. Și pentru 20%, o cincime, religia, prieteniile sau hobby-urile. La altele intră sănătatea bună, activitățile creative sau educația. În schimb, în sondajul cu răspunsuri închise, presetate, ca surse de sens și împlinire după familie sunt timpul în aer liber, timpul cu prietenii, animalele de companie sau ascultarea de muzică. Și aici religia este pe ultimele locuri, pe lângă citit și carieră. Jumătate din puținii care au precizat religia ca sursa sensului în viață susțin că aceasta este singura sursă foarte importantă de sens în viețile lor, ceea ce înseamnă un procent de 20% dintre americani, ceea ce este destul de puțin. Ceea ce atrage atenția însă este faptul că dintre cei cu venituri mari și foarte mari, precum și cei cu un nivel de educație înalt, majoritatea au optat pentru prietenie, sănătate, călătorie ca și surse de sens și împlinire. Un alt aspect demn de remarcat este că pentru majoritatea evanghelicilor americani, religia este elementul care asigură sens, în timp ce pentru atei important este statutul socioeconomic, sursa de sens și împlinire fiind reprezentată de bani și implicarea în diverse activități. Nu este de mirare că în măsura în care omul este conectat cu domeniul religios, ajunge să pună preț pe direcția clarificată de Scriptură, care indică atât originea omului, ce se întâmplă cu el în prezent și încotro se îndreaptă împreună cu finalitatea istoriei. Acest lucru are darul de a aduce un fundal liniștitor pentru creștini, iar pe acest fundal, elemente precum familia și activitățile curente în care omul este implicat se vor așeza cu rost pe acest sens mai larg. Ce se întâmplă însă cu cei care nu pun preț serios sau deloc pe religie? Care sunt șansele ca procentele sondajelor de acest gen să se schimbe în viitor? Greu de prezis. De aici însă apare necesitatea de a duce Evanghelia mai departe în încercarea de a împinge hotarul împărăției lui Hristos pentru a include pe cât mai mulți în numărul celor care îl includ pe Dumnezeu în ecuația vieților. De ce? Pentru că nu, doar acela care ne-a creat știe cel mai bine ce ne poate face fericiți.
Pastorul Nicu Ionescu se află aici în studio la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, iată unde găsesc americanii sensul vieții și îmi place concluzia pastorului Florin Iacob. Când vorbim despre sensul vieții, e bine să ne amintim de sursa vieții, de Dumnezeu. Cum ați citit întregul raport? Ce v-a atras atenția?
Aș vrea să precizez câteva aspecte. În primul rând, am observat faptul că printre primele clasate în opțiunile sondajului s-au aflat cele legate de relaționare cu familia, cu prietenii, apoi găsirea unui scop în viață, în ceea ce faci în această viață, în cariera pe care ți-o alegi, în ceea ce vrei să aduci trecând prin această viață, dar și în contactul cu natura și această dorință de a te bucura de mediul în care ești așezat. Acestea sunt într-adevăr niște lucruri la care foarte mulți dintre noi ținem. Însă aș atrage atenția asupra unui aspect pe care aș vrea să-l prezentăm în așa fel încât să evităm o anumită inducere în eroare. Eu nu sunt adeptul practicării unei religii. Nu religia îți dă scopul vieții, ci credința într-un Dumnezeu autentic. Este o diferență între credință și religie. Să nu uităm faptul că atunci când Domnul Iisus a venit în lumea iudaică, a fost atacat tocmai de liderii religioși. O religie prost înțeleasă și prost aplicată, care este golită de sens tocmai pentru că lașează pe omul, liderul religios în locul lui Dumnezeu, poate crea o atât de mare confuzie și o anumită stare de repulsie în dreptul unor oameni care nu mai vor să mai aibă de-a face cu religia, resping religia și pe bună dreptate atunci când religia nu-l mai reprezintă pe Dumnezeu, ci reprezintă niște lideri, niște obiective umane. În condițiile acestea, eu cred că lumea de astăzi nu mai găsește plăcerea, atracția în religie, tocmai pentru că religia a fost golită de conținut sau a fost reprezentată corect. Eu cred că toți acești oameni care se feresc de religie, dacă l-ar cunoaște pe Dumnezeu și și-ar exprima credința pe care și ei au nevoie să o experimenteze și să o dezvolte, atunci ar fi atrași de acest domeniu și el ar fi pe primele locuri în clasament. Asta este un lucru pe care am simțit nevoia să-l remarc, pentru că nu vorbim aici de religie, ci vorbim de credința în Dumnezeu. Domnul Iisus chiar a spus că mulți care vor spune Doamne, Doamne, adică vor experimenta religie, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Aceia care îl cunosc pe Dumnezeu și aceia pe care Dumnezeu îi recunoaște ca fiind copii ai lui, sunt oameni care au un sens puternic al vieții.
Așadar, Dumnezeu este răspunsul pentru sensul vieții. Trebuie să punem accentele corect și ieșim pe plus, aș putea spune. Tot ce trebuie să faci este să-L incluzi pe Dumnezeu în viața de fiecare zi. Mergem mai departe în Italia, unde aflăm că Biserica Adventistă a înființat o rețea națională de școlarizare pentru limbajul surdomut. Ne spune mai multe pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Vinerea trecută chiar a fost Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Am citit cu plăcere știrea aceasta din Italia, pe care vă invit să o comentăm împreună. Așadar, iată, Biserica Adventistă ia această inițiativă și vorbim despre o rețea națională. Mi se pare așa un lucru remarcabil.
Situația în Italia nu este dintre cele mai fericite. 8% din populația Italiei este afectată de probleme auditive. Din ce vorbim de aproape 5 milioane de oameni, dintre aceștia 1 milion au probleme grave, iar la rândul lor 250 sunt afectați de surditate, de surs. Deci iată un număr impresionant și o problemă serioasă socială în Italia. Bineînțeles că în fața unei asemenea provocări, precum și în fața sărăciei sau emigrației sau problemelor de mediu, biserica nu poate să rămână indiferentă și cum am participat atunci când era nevoie să ducem alimente și continuăm să o facem, așa biserica a decis să se implice și în domeniul acesta. Știu foarte bine inițiativa și începuturile, întrucât eram la Milano în jur de 15 ani de zile în urmă, când o grupă de tineri din biserică au decis să ajute pe cei care nu aud, mai ales datorită faptului că la data aceea biserica era frecventată de o familie română, deci erau români, surdomuți, care veneau în biserică. Ei nu aveau posibilitatea să asculte predica, să comunice cu ceilalți, atunci tinerii au decis să facă ceva. Între ei era Michela, o tânără, Michela Dolce, care a luat în serios inițiativa aceasta și iată că în anii care au trecut s-a ajuns la o organizație, la un proiect național. În 2017 se naște MAFS, care este traducând din italiană în românește, Departamentul Adventist pentru ajutorarea celor surzi. No? Aceasta ar fi traducerea.
Exact,
se creează mai multe Exact. Se creează mai multe filiale. Ce face proiectul acesta, departamentul acesta? În primul rând intervine pentru persoanele care suferă, nu pot să audă. Face ca aceste persoane să poată să participe la biserică, să se simtă bine, să poată asculta între ghilimele predica, să fie implicați în activitățile biserice sau acolo unde persoanele nu doresc să fie la biserică, să merge acasă, să se de vorbă cu ele, să ajute, să poartă mâncare, medicamente, ceea ce este necesar, ajutați în situații dificile. Pe de altă parte, MAFS-ul, organizația aceasta care face parte dintr-o organizație internațională, Adventist Possibility Ministries, deci este organizație internațională, formează o rețea de voluntari și iată că de câteva săptămâni de zile MAFS-ul este prezent la Roma, unde sunt aproape 30 de tineri din bisericile din Roma, voluntari care învață alfabetul semnelor, nou celebru curs LIS, limbajul semnelor. MAFS-ul, deci organizația aceasta, departamentul acesta al bisericii, dă credite, dă certificate cu calități de la A1, A2, B1, B2 până la C2, deci atestate în mod oficial și de asemenea ajută ca aceste persoane să se implice ca voluntari în structurile unde este nevoie de ei.
De câți voluntari? Cum se măsoară succesul acestui proiect?
La ora actuală sunt în jur de 200 de persoane care au fost formate de către departamentul MAFS de ajutorare a persoanelor surde. În momentul acesta sunt în jur de 30 de persoane active, alți 30 se formează în momentul acesta, așa cum spuneam, la Roma, dar cred că aici nu este important numărul persoanelor, ci dorința. Să nu uităm că alfabetul Braille a fost alcătuit de o persoană, nu? Alfabetul semnelor a fost făcut de o persoană. Deci este important ca unul să pune pasul, așa cum a făcut Michela 15 ani zile în urmă și acel unul poate să schimbe viața unei altea persoane. Rezultatul nu este în numere, ci în dorința de a face ceva pentru cei care sunt în jurul nostru.
Da, și relația aceasta între voluntar, între cel care a pus deoparte timp și a învățat cu pasiune și reușește să transmită un mesaj prin limbajul acesta și să se adreseze unei persoane cu dizabilitate, mi se pare cu adevărat deosebit.
Nu
și
există,
cred că aici se nasc povești frumoase. Cred că se nasc povești frumoase.
Nu există
frumoase
la ora actuală în biserica, în Italia, o biserică, din câte știu, nici catolic, nici protestant a surdomutelor, este un proiect în Valencia, în Spania. Nu există proiecte oficiale ale bisericilor, ca adventiști, sunt ca protestanți, suntem printre primii care ne lansăm în proiectul acesta.
Felicitări Bisericii din Italia! Mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi aici la Lumea Religioasă. Ne mai vedem cu alte știri în alte emisiuni. Încă o dată, mulțumesc frumos!
Cu toată dragoste.
Aici în studio se află alături de mine și comentează pastorul Nicu Ionescu. Frumoasă inițiativă, sunteți și pastor al bisericii și ori de câte ori văd astfel de știri, îmi place să le promovez. Mai aflăm și știri frumoase la lumea religioasă. Este într-adevăr remarcabil.
Absolut. Și pentru o rețea
națională de școlarizare în limbajul surdo-mut, nu-i puțin lucru.
Da. E de felicitat inițiativa aceasta. Oameni care sunt inspirați de Dumnezeu să vină în ajutorul semenilor care au dizabilități, iată, de auz. Ce păcat este că cei mai mulți dintre oamenii care au capacitatea foarte bună de a auzi, resping pe Dumnezeu și se fac că nu-L aud. Și în condițiile acestea se ajunge la acel blocaj în care omul nu mai găsește satisfacție în viață, nu-și mai găsește sensul în viață. Și ce frumos este că un om care, în mod normal, nu are capacitatea de a comunica pentru că are această deficiență, prin niște oameni care îl cunosc și îl iubesc pe Dumnezeu, ajung să învețe, să comunice și mai ales nu doar cu semenii, ci cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat astăzi?
Avem vești bune. Faptul că creștinii încearcă să creeze punți de relație, să se facă mai bine cunoscuți în fața autorităților lumii, prin faptul că, iată, inițiative ca acestea extraordinare pun în mișcare voluntari, pun în mișcare oameni care își găsesc până la urmă sensul vieții, ajutându-i pe alții. Și da, sensul vieții, dincolo de tot ceea ce realizezi pe acest pământ, nu se regăsește 100% decât atunci când îl cunoști pe Dumnezeu și când îți pui încrederea în El, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru toată veșnicia.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă.
Cu mare plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.